Pane premiére, bývalý český prezident Zeman řekl Putinovi, že by se novináři měli likvidovat. Má dokonce ten svůj dřevěný samopal na novináře, který je nabitý Becherovkou. A přestože tady v obou případech mohlo jít o vtip nebo typický zemanovský bonmot, tak zcela vážně také prohlásil, že jsou novináři většinou absolutní pitomci a že jimi prostě pohrdá. Vy jste nedávno šel z mého pohledu ještě o trochu dál a označil je za krvelačné bastardy. Co se podle vás děje ve společnosti, kdy lídři demokratických zemí považují novináře za své nepřítele?
Najskôr sa zastanem pána prezidenta Zemana, ak dovolíte, pretože to je človek, ktorý je nielen môjim priateľom, ale ktorého si ja mimoriadne vážim. Je to jedna významná osobnosť európskej politiky a myslím si, že každá krajina by si mala takýchto ľudí chrániť, ale to je vecou samozrejme Českej republiky, ako nakladá so svojimi bývalými prezidentmi. Pán redaktor, sú situácie, kedy musíte pomenovať veci správnymi slovami. Uvediem, ak dovolíte, konkrétny príklad, aby sme boli úplne na mieste. Pamätám sa, že raz som sa v dámskej spoločnosti korčuloval na hrázi v Bratislave. A keď sme dokorčulovali, tak sme išli k autu a sme sa vyzúvali z tých korčulí a sme sa prezúvali a chceli sme odísť. A vtedy som videl jedna novinára, ktorý ležal v tráve mokrej, druhý bol na strome a tretí bol skrytý a bol prikrytý nejakými halúzami, už neviem čím. No tak som povedal, že vy ste obyčajný slizký hadi. Pretože prečo považuje novinár za potrebné sa skrývať, keď kľudne sa mohol postaviť na tú hrázu? Ja by som mu nemal kam ujsť, pretože na tých korčuliach po tráve nemôžete ísť, môžete ísť len po tej hrázi. Sú situácie, kedy musíte nájsť výraz. Ak poviete niekedy, že novinári sú predajené prostitútky, tak im nenadávate, pretože prevádzkujú sex, ale nadávate preto, alebo používate tieto výrazy, lebo sú schopní urobiť čokoľvek a niekedy aj zapredať vlastnú krajinu. Ak poviete krvilační bastardi, ako som povedal ja, tak som hovoril o situácii, ktorá sa týka neuveriteľného frontu, ktorý spustili slovenské médiá proti vláde. Ja som na to naučený. Celý život bojujem s médiami. Myslím si, že dokonca raz som aj remízu vybojoval. Neviem, že či aj tentokrát tú remízu vybojujeme, ale ja si za tým stojím. Niekedy je treba pritvrdiť, sú to expresívne výrazy, pretože ľudia si uvedomujú na Slovensku, aká je miera kvality slovenskej žurnalistiky a preto, pán redaktor, tie čísla, ktoré produkujú slovenské médiá, sú katastrofálne. To je nič. To je v podstate tak zanedbateľné, keď si zoberiete, koľko sa predá výtlačku novín. Ja chápem, že všetko dnes je v elektronickej podobe, ale to je prejavom úspechu alebo neúspechu. Preto toto si už ja nenechám vziať a poznáte staré slovenské porekadlo, že starého psa novým kúskom nenaučíte. A preto, tak ako bude určite pán prezident Zeman pokračovať vo svojich bonmotoch, tak aj v môjom prípade sa môže stať, že ten slovník bude tvrdší, ale to musí verejnosť aj tá žurnalistická akceptovať, pretože niekedy si prečítajte, čo píšu oni o nás. Zločinec, vrah, podvodník, ja nechcem ani, čo ešte? Mafián. Tak keď niekto povie, že som zodpovedný za smrť novinára a jeho priateľky, no tak mám asi právo povedať novinárovi, že je krvilačný bastard. Mám ja v tomto úplne jasno. Ja sa už v tomto nezmením a bohužiaľ, možno máte pravdu vy, že by mali byť politici v tejto oblasti taký, by som povedal, zmierlivejší a opatrnejší, ale niekedy je situácia taká, že to vyžaduje tvrdší výraz.
Zmínil ste niektoré konkrétní novinářské praktiky nebo i přímo konkrétní příklady, případy situací, kterými se vás novináři, pokud tomu dobře rozumím, snažili z vašeho pohledu poškodit. Přesto vy jste slovenským premiérem po čtvrté, tak znamená to, že jsou nějakým způsobem nešikovní, neschopní, že se jim to nedaří vás poškodit dost na to, abyste se...
To nie je ospravedlnění na to, ako se správají. To, že já jsem čtvrtýkrát premiér a jsme spolu so stranou vyhrali 5 volieb. Petrov volieb neznamená, že oni nie sú zlí a nerobia zle a že teraz ich nechajme. Povedzme si, že to vôbec neškodí, veď oni nech si robia, čo chcú a tak ďalej. Opäť poviem príklad, aby ste ma pochopili, o čom sa bavím. Keď som býval v jednom baráku, kde boli smetné koše, tak bolo auto s novinármi z bulváru, ktoré čakalo, kedy prídem s odpadkovým košom. Ja som hodil vreco s odpadkami do smetného koša. Automaticky, ako som zašiel za rok, som videl, ako sa rozbili, to vreco s tými odpadkami zobrali a odviezli do redakcie. A v redakcii otvorili odpadkový a pozerali, že asi aké som pil šampanské, alebo že som tam všetko mal. Jednoducho, to sú už úrovne, ktoré sú mimo akékoľvek slušnosti. Ešte by som mohol uviesť milión iných prípadov, zasahovanie do súkromia. Mohol by som vám uviesť, ako sa dokážu rozprávať s malými deťmi. Kľudne vám zavúkajú na dvere a tam máte 10-ročné dieťa a mu kladú otázky ako dospelému. Nedá sa, niekedy musíte byť tvrdí, aby ste si urobili poriadok. Ja si pamätám jeden príbeh. Vy budete určite protestovať, keď váš premiér Topolánek, ktorého takisto som si veľmi vážil a mal som s ním veľmi dobrý vzťah, išiel a mal kočík s dieťaťom. A fotograf sa za každú cenu pokúšal urobiť záber toho dieťaťa a išiel s tým objektívom priamo do kočíka. A vtedy viem, že Topolánek chytil toho novinára a tak ho oprel o stenu. Vy si myslíte, že ho niekto na Slovensku odsúdil? Nikto. Nikto. A myslím si, že aj v Českej republike tento jeho počin mal určité sympatie. Jednoducho aj novinári musia vedieť, čo je možné a čo nie je možné. A preto ja volám, vy ste našťastie študenti žurnalistiky, čiže sa učíte veci, ktoré sa máte učiť. Ale zoberte si, kto všetko v tých redakciách robí. Tí redakcia sú často ľudia, ktorí okolo žurnalistiky ani neprešli, ale robia tam. A tvária sa, že sú majstri žurnalistiky. Viete, ako viete perom ublížiť? Ako sa dá dnes ublížiť zverejnením nejaké informácie? Koľko bolo rodín porozbijaných na základe bulvárnych a neoverených informácií? Preto sú veci, opakujem ešte raz, kde ten tvrdší prístup má svoj význam.
Buďme trochu konkrétnejší. Zmínil ste prípad, kdy vám niekto dával za vinu smrt slovenského novináře, investigatívneho novináře Jana Kuciaka. Je to tahle vražda? Zároveň sme na Slovensku zažili, díky bohu, nepovedený atentát přímo na vás, na premiéra. Co to vypovídá o stavu slovenské společnosti nebo možná slovenské demokracie, když se dějí takovéhle situace?
Já netuším a nikdo nevie, čo bolo za vraždou novinára, to nikdo nevie. Vieme, kdo strieľal, vieme, kdo tam nejaké veci organizoval, pokiaľ išlo odvozy a dovozy, ale nikto nepozná motív, čo sa vlastne udialo. Či to bola nejaká pomsta, či to bola nejaká hrozba, že mal nejaké informácie, to sa dá ťažko povedať. Ja to nechcem ospravedlňovať, ale sú aj iné krajiny, kde podobným prípadom útokov na novinárov došlo. No a pokiaľ ide o útok na mňa, ja sa nesťažujem a nebudem sa sťažovať. Hoci som mal naozaj veľmi kritický stav prvé 3 dní, kedy nevedeli, čo so mnou bude. Len treba hľadať dôvody, prečo tomu tak je. Keď redaktor od 30. septembra, keď sme vyhrali voľby a bolo evidentné, že ideme zostavovať vládu, nič iné nepočujete z médií. Všetko je zlé, nič nefunguje. Právny štát, mafia, podvodníci, tak sa nečudujte, a k tomu samozrejme opozícia túto retoriku od rána do večera opakuje, tak sa nečudujte, že jeden z prívržencov, priamo aktivista opozície, zoberie zbraň a povie, idem to vyriešiť na večné veky. Toto by som nepripisoval obrazu spoločnosti, toto by som pripisoval obrazu médií a opozície na Slovensku. Hovorí to s úplnou vážnosťou a úplne jasne, bez akéhokoľvek zaváhania.
Teď se posunu k praktické stránce věci pro vás. Vy jste se z toho atentátu nepovedeného poměrně rychle zotavil, pokud se to tak dá říct. Ve vašem úplně běžném pracovním dni, jak vás ta situace teď třeba ovlivňuje nebo omezuje to, že musíte zastávat velmi náročnou funkci premiéra, zatímco máte pod košilí hojící se rány po střelné zbrani?
Keď sa ma pýtate na fyzické obmedzenia, môžem to povedať. Jediný problém, ktorý mám taký závažnejší, je problém s chôdzou, pretože došlo aj k deštrukcii môjho bedrového kĺbu, okrem teda iných vážnych zranení, ktoré som mal. Nebudem sa vrácať k tým iným zraneniam, ktoré tiež zanechali nejaké následky, ale ja som si to musel v hlave veľmi rýchlo vysporiadať. Viete, že som krátko po tomto atentáte urobil vyhlásenie, kde som povedal, že odpúšťam útočníkovia, že ma vôbec nezaujíma, pretože bol iba predĺžená ruka tých, ktorí mali záujem má zlikvidovať. A ak sa ma pýtate na praktický výkon práce, že či, ja neviem, sa bojím ísť medzi ľudí alebo podobne. Pozrite sa, boli sme teraz na Dukle, kde boli oslavy 80. výročia karpatsko-duklianskej operácie, tak sa pozrite, tých záberov je strašne veľa, úplne suverénne idem. Nemám ani žiadnu neprestrelnú vestu, nič. Neviem, či to mám teraz hovoriť, aby zase niekto nepovedal, že skúsim to ešte raz voči Ficovi, ale nezmenilo sa nič, idem medzi ľudí rovnako, pretože keď vám chce niekto ublížiť, pán kolega, tak vám ublíži a môžete prijať akékoľvek opatrenia. Môžete mať 30 ochrancov, môžete mať nepriestrelnú vestu. Ak je raz zámer vás zabiť, tak vás jednoducho zabijú.
Říkáte, že ste schopen aktívne pracovať a ve své funkcii máte ešte čas niekoľko let, možná třeba i víc, pokud budete znovu zvolen do role premiéra. Není možná důležité téma v těch několika zbývajících letech řešit právě vztahy s médií, řešit to, abyste i vy jako premiér třeba získal pocit, že novináři dělají lepší práci a že to v té slovenské společnosti funguje lépe z obou stran?
Súboj s mediálnou obcou je pre mňa typický od samého začiatku, ako som vstúpil do politickej scény alebo na politickú scénu. Ako som už povedal, tak ako ja sa snažím profesionálne pripravovať na výkon mojej práce, a redaktor, keď idem niekam na návštevu, tak si zoberiem dobrý oblek, oholím sa, pripravím sa, naučím sa texty. Ak idem niekde na vystúpenie pred verejnosť, tak sa snažím hovoriť z hlavy, snažím sa mať prejavy, ktoré majú aj hĺbku a majú nejakú myšlienku. No a potom, keď dôjde ku konfrontácii s tou partiou ľudí, na ktorých sa teraz pýtate, tak narážate na úplný opak. Neprofesionalita, nepripravenosť, absolútna amatérčina a práve naopak veľakrát čistý zlý záujem, ako uškodiť za každú cenu. Nemám pocit, že ja by som mal byť nejaký zmierovateľ. Ja si budem robiť ďalej svoju prácu a novinári dobre vedia, že pokiaľ budú ku mne pristupovať profesionálne, tak rovnakým spôsobom pristupujem aj ja k ním, ale nevidím žiadny dôvod teraz vyvíjať špeciálne aktivity, že poďme, ja neviem, urobiť nejakú konferenciu, ako sa zmieriť. Ja by som bol veľmi rád, keby sa zvýšila kvalifikácia novinárov, keby mali vyššiu mieru zodpovednosti, tých tém, o ktorých sa môžeme rozprávať, je veľmi veľa.
Říká slovenský premiér Robert Fico, díky za rozhovor.